Koľko kníh zo svojej knižnice už nikdy viac neotvoríte? Vedeli ste, že so službou Knihovrátok od Martinusu si ich môžete jednoducho vymeniť za celkom nové príbehy? Ak máte doma knihy, ktoré by mohli potešiť niekoho ďalšieho, vymente ich cez Knihovrátok. Celý postup nájdete na knihovrátok.sk. Príbehy v podcastoch ZAPO vám tento týždeň prináša Knihovrátok od Martinusu. Knihovrátok.
Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
Zoberte si, že ako my o tom hovoríme, že a pomáha ocko, pomáha otecko s deťmi. Ja vždy hovorím, že no nepomáha, pomáhajú ti extrémni ľudia, on je otec, hej, tak on by sa o nich asi mal do nejakej miery starať. Vieš, že už aj to, že ako to pomáha, že matka, matkina úloha to je, ano. A keď otec sa zapája, tak je to zlatý pomáha.
Že mojho kamaráta inak takto bývalho kolegu toto, že brutálne vytočilo, bol na detskom ihrisku a niekto sa ho pýta, že strážiš?
A strážiš.
A on normálne mi hovorí, že bože, je to moje decko, nie? Že jaké, že strážim. On, že čo, starám sa o svoje dieťa. On, že normálne tu som s ňou na ihrisku. A on, že nie, že strážim. On, že strážim moja sestra, nie ja.
Hej, že tí rodičia vlastne, akože keď to opäť, keď to tak dovolí ten ich setup, alebo to ich nastavenie, veď proste sú obidvaja rodičia, hej, a že niekedy, a u nás je to proste tak, že raz za čas je jeden, ktorý sa stará viac a ktorý musí viac vecí obetovať a potom zase príde čas, kedy to je naopak a teraz sme práve v tej fáze, že keďže ja mením tú svoju fungovanie kariérne, tak áno, tak proste Matej musí teraz trochu viac zabrať a zase to bolo aj inokedy inak v minulosti a proste nejak si to tak vyvažujeme. Asi základ je nejaká komunikácia.
Každý chvíľu ťaha pilku.
Tak a nenechať sa úplne akože zmagoriť tým, že čo si myslí o tom ten alebo onen, lebo vo svojej podstate nikto váš život nežije. Hej, že to
že verča, áno. Proste...
Toto je naša spoločná skupinová terapia.
To správne miesto, kde sa s tajomstvom stávajú mosty k uzdraveniu.
Priestor pre terapiu a témy, ktoré sa bojíme otvárať.
Vítajte na hruzoparty našich duší. Nezabudnite nám dať follow a hviezdičky. Na platforme, kde nás počúvate, dostaneme sa tak do viacej ušiek. Dneska sme rýchle a efektívne v týchto začiatkoch. My máme niekedy taký pomalší rozbeh, ale... Chceli by sme tu teda s nami privítať a to sme riešili, že ako predstavíme Veroniku a povedali sme si, že žena mnohých pozícií, lebo Veronika toho veľa robila, veľa robiť bude a takže Veronika Cifrová-Ostrihoňová.
Výborné predstavenie, ďakujem veľmi pekne.
Vítaj u nás.
Teším sa, že tu môžem byť.
A my ďakujeme, že si prišla. Verči, my sme na tým inak dlho rozmýšľali. Dlho sme rozmýšľali pred tým, že čo by sme s tebou robili. Teda, že o čom by sme sa s tebou rozprávali. A vždy...
Zacvičili si. Zaspievali.
To je inak ako, že spolu by ste si mohli dať jogu.
By sme si mohli zacvičiť.
Že tam mám guilt a to, že aké to je byť ženou, ktorá... Že nasleduješ podľa mňa aj svoje ambície. A že tie deti ťa v tom nikdy nezastavili, ani tvoj manžel ťa v tom nikdy nezastavil. A že aké to vlastne celé je, že vždy, keď sme sa Zuzkou o tom rozprávali, tak toto bolo to, čo nám pri tebe vždy išlo. Bo tak ono sa hovorí, že ženy môžu mať všetko, hej, že to nám s tým feminizmom tak šlo. A mne sa minule páčilo, som počúvala jednu podnikateľku a ona to tak veľmi pekne povedala, že áno, môžeme, ale my nemôžeme mať všetko naraz. A že ak áno, tak všetko má vždy svoju cenu. Ona má tiež tri deti a že je tam proste niečo to, kde si všetko proste pýta nejaký tvoj čas a energiu. Tak asi, že moja prvá otázka je, že keď si mala Saru, lebo ty si už pri nej si začínala pracovať, ak mi pamäť dobre slúži, ako si to prežívala? Že aké boli tie tvoje rozhodnutia? A že možno, že ako, a či ste sa vôbec s Matejom o tom bavili? Že aké to pre teba bolo? Že ten návrat z toho materstva, tie výčitky svedomia predpokladám, tieto počiatočné emócie?
Ono treba povedať, že to nie sú úplne počiatočné emócie, že tam mám guilt, alebo teda tá materská vina. Ťa podľa mňa, aspoň teda mňa, aby som negeneralizovala, sprevádza každým dňom. A každým dňom, keď nie som s tými deťmi. A práve dnes, keď nahrávame, tak to bolo také, že si hovorím, že ja neverím, že práve dnes idem nahrávať podcast Skupinová terapia, z čoho sa veľmi teším, ale aj som vedela, že tá téma bude tá materská vina, pretože môj syn 1,5-ročný robil také scény, keď som odišla a potom keď som prišla. Najprv bol nahnevaný, že odchádzam a potom, keď som prišla, tak zase ma akože úplne vizuálne začal odmietať a trestať. A ja som ešte kvôli tomu išla, ako si povedala, chcela som to povedať ja, takže zjavne je to rozšírené medzi pracujúcimi ženami, že nemôžeš mať všetko naraz, to je podľa mňa kľúč. Ale to aj nie len v materstve, že my sme spoločnosť, ktorá chce všetko hneď, naraz a rýchlo a potom máme z toho rôzne problémy a to proste nejde. No a v tom materstve to platí 5-násobne a mala som nejakú prácu do poludnia a mala som pol hodinu času a bežala som ešte domov, aby som ho stihla vidieť predtým, ako pôjde spať o 12. On chodí cca a spať, aby som sa s ním chvíľku aspoň pomojkala a bežala ďalej sem nahrávať podcast. A ako som prišla, tak akože nechcel a dával mi vyslovene najavo, že aha, že ty si ráno odišla a teraz ako ja ti to dám najavo, že toto sa nemá a toto neakceptujem. A ešte hovorím, že tak ho idem uspať ja. A bojoval a proste hovorím si, že wow, že tak ako naozaj tá materská vina dnes je u mňa, že na stupnici od 1 po 10 na 25, lebo som aj teraz kvôli kampani do Eurovolieb cestujem a cestovala som, bola som na východe, jednu noc som bola preč od detí a tá vina sa mi vlastne tak nejak stupňuje, no. Takže to je asi niečo, čo si musím primárne ja v hlave a v srdci usporiadať, nikto to za mňa nevyrieši, ale pri tej Sáre, keď si sa pýtala, aby som odpovedala aj na otázku, tak ja som nemala predstavu, ako budem fungovať, keď dieťa budem mať. Ani sme nemali veľa debát s mojim mužom, pretože ja som vedela, že OK, ja som vtedy bola redaktorka spravodajstva, ten spravodajský život je veľmi taký hektický a tam treba si dať nejakú pauzu, ak chcete byť s tým dieťaťom. Takže ja som si povedala, že budem s ňou a uvidíme, čo sa vyvinie potom. No a tam inak prišiel aj COVID vtedy. Čiže tento zastavil všetko tak úplne prirodzene, čiže ja som na takej tej úplne jasnej dovolenke materskej bola nejaký čas, pretože ona mala 5 mesiacov, keď sa COVID začal. A vtedy sme boli vlastne len v tom najužšom kruhu a môj muž chodil síce do rádia, ale iba do rádia, nemali na akcie. Čiže sme mali veľmi taký stmelujúci čas v rámci rodiny. Čiže v tomto to bolo pre nás veľmi pekné, že sme mohli tráviť veľa času spolu. Potom sa to tak upratalo a začali znova akcie. Ja už som sa vlastne do tej spravodajčiny nevrátila, aj preto, že to časovo je proste veľmi komplikované, keď chceš mať aj čas nejaký s dieťaťom a trošku si to vedieť manažovať. A veľký obdiv všetkým dámam, ktoré to zvládajú aj pri deťoch. A dostala som ponuku potom už moderovať iné veci a vlastne som už bola viac menej, takže som si sama upratovala ten svoj čas. Ale ten najväčší moment tej materskej viny prišiel vlastne až s tým môjim druhým dieťaťom, pretože tam sa k tomu pridalo ešte aj to vlastne, že ešte je tam to prvé, aby sa nezanedbávalo to prvé, aby som trávila čas tým druhým, ktoré je menšie, ktoré ťa akože logicky trochu viac potrebuje. Lebo je na tebe bytostne závislé nejaký čas. A do toho s mojim synom, ktorý má dnes 1,5 roka, tak tam som naozaj veľmi rýchlo začala pracovať a tu a tam taká akcia. A ja stále hovorím, že ono to nie je pozor, že ja nie som od 8 rána do 5 večera preč, hej, že ja nemám takýto job, to by som nezvládala pri deťoch a nemohla by som s nimi tráviť toľko času, koľko by som chcela. Ale áno, keď idem niečo moderovať, musím tam byť hodinu dve predtým, trvá to hodinu dve. Ja neberiem nejaké veľké večierky, ktoré sú do polnoci a do 1 rána, pretože to by sa mi ťažšie riešilo, ale aj keď je to konferencia niečo, je to pár hodín a je to na mne, či to vezmem alebo nevezmem. No a tam prichádza tá vina toho, že kedy to má zmysel, oveľa viac analyzujem, že či to ten zmysel má, komu to čo prinesie, koľko ma to bude stať času od detí. A už dlho odpovedám, takže posledná vec je, že učí ma aj tá materská vina si prioritizovať trošku lepšie čas a ľudí a priestor a prácu a všetko. Že proste ten vrchol tej pyramidy sú tie deti. Od toho sa odvíja všetko ostatné a niekedy mám pocit, že to máme zvládnuté lepšie a niekedy mám pocit ako dnes, že to nezvládam vôbec a že viem, že idem do týždňov, ktoré budú pre mňa náročné logisticky, kde úplne všetko si už neviem ja naplánovať, pretože je to súčasť nejakej kampane, nejakého cestovania po Slovensku a rozmýšľam, že ako to zvládneme. Ale mám veľkú podporu manžela, keď si sa pýtala aj na toho môjho manžela, mám veľkú podporu ľudí v okolí, to ja tiež stále hovorím, že nedá sa to zvládnuť v našom prípade iba my dvaja, my proste potrebujeme pomoc aj od našich mám, ktoré našťastie, keď môžu, tak pomôžu, máme externú pomoc, lebo tým, že Matej pracuje, tak by sme to neuhrali a tie deti sú dve.
My sme presne nad týmto, to bola hneď druhá vec, ktorú sme sa tak rozprávali medzi sebou, lebo v tomto napríklad my so Sandrou máme taký, že asi spoločný názor na externú pomoc, čiže na opatrovateľku, že mne to príde úplne prirodzené, lebo ja mám maminu na východe, čiže mentálne moja predstava, ak sa stane, že budem mať túto manžela, tak určite na nejakú dobu môže prísť, ale to sa nedá robiť stále, ona má tam svoj život, takže ja som akože mentálne na to pripravená, ja som s tým úplne v pohode, že mať niekoho, kto mi pomôže, ak to bude táto možnosť. A že tiež sme sa zamýšľali nad tým, že je to veľmi súdené zvonku, že tí ľudia tomu nerozumejú, že už nie sme proste v dobe, kedy ste generačne v jednom dome, ste tam desiatí a jednoducho si to vedia sa postarať o to baby, keď tá mamina musela odbehnúť alebo čokoľvek, že to je úplne niečo iné. A že aj toto napríklad sme sa zamýšľali, že nehovorím, že ako to bralo okolie, ale...
Ale že ako si to možno, ako si to vnímala aj ty, lebo ja tak. Mám vo svojom okolí aj matky, ktoré pracujú, dokonca mám veľa bab, ktoré neboli nikdy ani na materskej vlastne prakticky. Ale ako náhle prišla tá otázka, alebo teda, že sa vynieslo na svetlo sveta, že či by nechceli, aby im niekto s tým pomohol, tak to bolo, že rezolutne nie.
Že rezolutne, úplne,
bolo,
že nie.
Tam strašne bolo, ja som, a možno sa mýlim, ale nemyslím si, že ako keby mali pocit, že zlyhali tým, že to nedajú. Hej? A ja som tak mentálne nastavená, že ja si veľmi rada pomôžem, čo sa dá, aby som nebola vyplutá. A mne toto bolo na tebe vždy sympatické, že si to proste prijala a možno, že sa mýlime a možno, že ty si to tak vôbec nebrala, hej. Že jednoducho si si povedala, že prečo by si sa viacej naháňala, trpela, alebo ako to mám nazvať, ako je potrebné.
No ono je to tak, že ja by som to s mojím manželom, fyzicky to nie je zvládnutelné, aby sme nemali externú pomoc. A tá externá pomoc môže byť aj naše mami, ale obidve naše mami, staré mami našich detí sú pracovne vyťažené, oni pracujú plnohodnotne a majú ďalšie vnúčatá.
Nie ste jediní. No.
A nevedia nám proste pomáhať tak, ako by sa dalo. Čiže ak niekto tvrdí, že aj pracuje, ale opatrovateľku externú opatrovateľa nechce, no tak asi má pomoc možno od mami, možno od manžela, že si to vedia vykryť. Proste toto nie je náš prípad. Čiže ja som vlastne, to bola otázka, že buď takto, alebo nejako. Že buď teda pracovať nebudem, alebo budeme mať niekoho, kto bude schopný prísť, keď bude treba nám pomôcť. A nie je to inak človek, a naša Adrika nie je vôbec človek, ktorý by sme kvôli tomuto ho hľadali, my sme s ňou mali vzťah, je to naša blízka rodinná známa, je to súčasť našej rodiny a úplne prirodzene vyplynulo, že vlastne s tými našimi deťmi, keďže sa rada stretávala a stretávala sa s nimi veľa, tak teraz nám s nimi pomáha, alebo teda sa o ne stará, keď my nemôžeme. A druhá vec je, že ja si myslím, že to je trošku aj tá spoločnosť, ktorá tak ako keby tlačí na to, že aj tá žena musí byť veľmi pracovne výkonná, alebo by mala byť, ale zároveň musí byť primárne fantastická matka, ale nemal by jej s tým nikto iný pomáhať, lebo ona by to mala zvládnuť sama. A to sa vraciame k tomu, čo sme hovorili na úvod, že môžeš mať všetko, ale nemôžeš mať všetko naraz. No, nedá sa mať všetko toto naraz. A keby sme podľa mňa viaceré ženy, alebo keď sú to muži, ktorí sú primárne sa starajú o deti, keby sme viac normalizovali to, že akákoľvek externá pomoc je v poriadku, ak ju vieme mať, ak si ju vieme zohnať, či to je od mami, sestry, tety, alebo je to od niekoho iného, proste, že nesúdiť sa. Lebo ja niekedy badám, že aj známe matky hovoria aj v takýchto podcastoch, alebo takže. My nemáme napríklad žiadnu opatrovateľku, my nemáme nikoho. Pritom pomáhajú im maminy ich, čo je úplne v poriadku, hej, že veď to je len ako to nazveme, že ako keby, že a ty si krásne povedala, že veď kedysi sa žilo v mnohogeneračných domoch a toto my zabúdame, že kedysi tie deti naozaj vychovávala oveľa väčšia komunita.
Celá dedina, doslova.
A bola to. No. A ja si dokonca myslím a trúfam si povedať, že tým deťom to pomáhalo, lebo jasne. Keď k ním pristupuje viac ľudí a vidia, ako robia iní ľudia veci, tak možno im to môže rozšíriť trošku ten ich svet. A na toto sa tak zabúda, že my sa tvárime vlastne, že ale to matky to vždy zvládali same. No nie, práve, že história hovorí ten opak, že tam naozaj sa žilo inak. Žilo sa komunitnejšie. Dnes sa žije uzavretejšie. Väčšinou tie rodinné jednotky o dvoch, troch, štyroch, piatich ľuďoch sú v tých svojich bytoch alebo domoch a nie je to také otvorené. Takže ja by som len chcela povedať, že je v poriadku, ak niekto akúkoľvek pomoc, a to nie je len pri deťoch, ale pri akomkoľvek životnom probléme potrebuje a má a požiada o ňu alebo si ju vybaví, a podľa mňa nie je vôbec žiadna hanba sa k tomu priznať. A keď hovorím o tom, že máme tú externú pomoc, a v každom jednom takomto rozhovore to zvýrazňujem, že nám pomáhajú mami, že proste nie sme na to sami dvaja, že máme ešte tú Adriku našu. Aby práve preto, aby nenadobudol niekto pocit, kto to počúva, že no tak ja sa na to môžem vykašľať, ona stíha aj pracovať, ešte vidia občas na Instagrame, že aj tú jogu si zacvičí, teraz ešte kandiduje do Európskeho parlamentu, má dve deti, s tými chodí na gymnastiku, no veď ako to ona dáva? No, s pomocou, áno, menej spánkom, lepšou organizáciou, ale proste, že žijeme dobu, kde strašne ľahko sa dá vytvoriť obraz, že všetko zvládame, a ja by som nechcela byť súčasťou tohto často klamlivého obrazu, lebo práve matky sú veľmi ohrozené podľa mňa ako skupina, keďže sú zraniteľné a nesmierne im záleží každej jednej, aby sa o to dieťa postarala najlepšie, ako vie, a teraz sa na nich valí zo sociálnych sietí a z okolia, ako to majú robiť, ako sa to robí, vidia príklady krásnych rodiniek na Instagrame, kde je všetko upratané a kde všetci sú krásni a deti recitujú Hviezdoslava v 2,5 roku a proste je to stres, hej, že čiže ja by som chcela proste byť vždy taká, že ukázať tú realitu, že áno, niekedy je to super ťažké, dnes to napríklad super ťažké bolo, ale ako to je svet, v ktorý som si ja vybrala, ktorý dobrovoľne žijem, no tak proste prichádza s tým aj to dobré, aj to zlé.
Mňa fascinuje inak ten judgment, alebo teda to súdenie medzi matkami, úplne strašne, lebo akože ja som si vždy hovorila, že vedie to niečo, čo by ťa akože teoreticky malo spájať s tými ľuďmi, vieš? Teraz to prirovnám k futbalistom, ale že tiež je niekto, kto proste, vieš, a že tam sa tí ľudia podporujú.
Mhm.
Vo väčšine prípadov, že neprídu si nadávať, že ty si dneska akože úplne blbo nestrelil ten gól, hej, alebo že si úplne minú, ale že tie matky sa tam proste medzi sebou tak hejtujú, toto by si mala, prečo toto robíš a tak, a ja sa na to pozerám, a minule som bola akorát s kamoškou, ona mi niečo začala rozprávať, no a hovorí, že vieš, ja viem, že už by som nemala kojiť, a ja na ne pozerám, že
kto to povedal?
A ja, že ja som to napísala. A ja aj hovorím, že počúva, mne to je úplne jedno, či kojíš, alebo nekojíš, však to si ty, to je tvoje druhé dieťa, teda to je tvoje dieťa, nie moje. A ja, že ako keby malo 5, tak by som možno bola trošku prekvapená, ale že však, veď to je tvoja.
Aj tak je to v poriadku.
Aj tak je to stále tvoja vec. No. Hej?
A ja, že ale to je trošku že... to je trošku tá doba tých sietí, toho internetu, no. Toho veľkého zdieľania, ktoré je veľmi pozitívne vo veľa veciach a zase vie byť veľmi negatívne vo veľa veciach. A badám to, že aj napríklad čerstvé matky, ktoré aj majú, ja neviem, to dieťa neskôr alebo tak zrazu veľmi rýchlo počúvam vyjadrenia, alebo ja mám mnohé matky, ktoré sú aj také ako verejne známe vo svojom blízkom okolí alebo vo svojom okolí, že ich evidujem, že začnú tak akože dávať také presne tieto také podprahové, na čo ja si na to dávam veľký pozor, že a veď ako my si poradíme sami, my nemáme, že ja som s mojimi deťmi o mnoho viac ako porovnateľní ľudia, ktorí majú porovnateľné staré deti, vieš, že ako keby si sa chcela, ale možno to je len nejaká snaha utvrdiť sa v tom, že ja to robím dobre, že ja vždy keď vidím, že niekto veľmi silno tak ako keby útočí alebo ani nie útočí, ale tak sa vyhraňuje, tak badám za tým, alebo hľadám za tým skôr to, že možno to je nejaká vnútorná neistota, že keď ja musím 17 krát povedať, že ja to robím takto, tak asi možno úplne vnútorne si nie som istá, že či to robím úplne najlepšie. A ja priznávam nahlas, že nie som si istá veľakrát, či to robím najlepšie a veľakrát mám veľké pochybnosti o tom, čo bude, ako bude, ale potom si zase hovorím, to ja sa tým riadím celý život, že proste keď tá moja vnútorná intuícia mi nejak hovorí, že toto je tá správna cesta pre nás, pre našu rodinu a možno len pre našu rodinu a pre žiadnu inú na svete. A ja akceptujem každú jednu cestu. Ja hovorím, aj u nás v rodine, keď ste sa pýtali, že moja mama vychovávala 3 deti, je doktorka, detská neurologička, napriek tomu trúfam si povedať, že môj otec úplne ako plienky nemenil, hej. Keď ja som sa narodila, bol na vojne, keď sa narodila moja sestra, rozbiehal robotu, proste, že ja som žila v takom, vyrastala v takom tom tradičnom modeli, takom tom v dobrom tradičnom, že mama, aj keď aj robila, tak aj mala na starosti tie 3 deti, ktoré akože každé malo inú potrebu. A otec bol ten, ktorý akože zastrašoval samozrejme finančne a taký ten. No a že to je ten klasický model, ktorý je úplne v poriadku. A že ja v takom nefungujem úplne s mojim mužom, že sme si v tomto, v tej výchove detí a starostlivosti o deti rovnocennejší. A ja opäť nesúdim, lebo ja mám dnes aj dobrý vzťah s otcom, aj všetko. Ale vravím, že ja som zažila aj toto, teraz zažívam ja niečo iné, možno v tom svojom osobnom živote a možno aj mojej rodine chvíľu trvalo, kým sa v tom našli. Hej, že moja mama tiež sa na to niekedy tak pozerala, asi už teraz asi nie, ale možno keď sa tá Sára narodila, že tak skoro ideš, ja neviem, niečo moderovať a čo teraz ako a Maťo s ňou bude. Je jeho, tak ako možno môže skúsiť.
Je to aj veľmi o regiónoch. Je, že no, sú jasne. Krajiny, kde je to proste úplne, no už len v Taliansku je úplne bežné, že vyrastáš s opatrovateľkou, hej, do 18. A nie je to tak ďaleko od nás. Takže je to podľa mňa strašne veľa aj o mentalite. Ako si ty načrtla ten svoj kariérny switch, tak je to teda nemalý krok, hej? A ako vôbec ste sa s Matejom, že možno k tomu postavili, lebo akože to je taká vec, a ja to teraz akože poviem, že v najlepšom slova zmysle, ako ti to strašne závidím a strašne prajem, je, že ja milujem, keď ľudia proste nasledujú svoje sny a ambície. A mne sa strašne páči, že teba zatiaľ nič verejne, hej, že to je jasné, že čo máš vnútri je úplne niečo iné, že ťa proste nič od toho neodklonilo. Ale že toto je taká vec, kde teda už nemeníš tie veci majoritne aj pre Mateja, a potom aj pre tie deti, hej? Ale oni ešte nechodia do školy, takže že hlavne pre toho Matia, alebo teda aj pre váš vzťah, že ako ste vôbec začali navigovať túto tému? Lebo ja si viem predstaviť, že to vie byť veľmi veľká partnerská výzva.
Je to veľká partnerská výzva. Ja, aby sme teda nechodili v nejakých inotajoch, tak ja som moderátorka, ale kandidujem teraz ako kandidátka do Eurovolieb v rámci Progresívneho Slovenska. Aby si niekto nemyslel teraz náhodou to nepočula, že ona ide čo robiť, varietnú tanečnicu alebo čo. Takže nie, nejdem robiť, ale to možno príde potom. Robím si žarty. Je to ťažká vec, pretože je to naozaj zmena, ktorá mení nastavenie dynamiky. Minimálne nevieme, ako to dopadne, hej. Ideme do toho s veľkou pokorou. Ja do toho idem s veľkou pokorou, ale tá kampaň je niečo, čo je aj je časovo zasah, náročné, aj inak exponované verejne a proste celé toto, že ten svet sa zmení a ty keď ako keby prejdeš na ten politický breh, tak aj ľudia ťa trošku inak vnímajú, že to sú také drobnosti, ktoré si možno niektorí ľudia neuvedomujú, ale tým, že ja som predtým bola v tom mediálnom prostredí, tak nejaká časť toho mediálneho prostredia sa voči tebe už akože vyhraní, lebo už nechce sa s tebou úplne ako keby angažovať, lebo už si v politike a už si tá politička a proste, že odpozvali nás z nejakých akcií napríklad, čo môj muž bol úplne hotový, lebo že politikov nepozývame. A Maťo, že čo? No, a potom mu napísaš, ale ty môžeš prísť.
Môj muž začala kampaň, ja to milujem.
Prosím ťa, prídi bez manželky.
Takže aj toto sú, a to sú len také, ako to som také akože zaujímavosti len povedal, alebo také drobnosti. A Matej povedal, že nemôžem to úplne povedať, lebo nebolo to úplne slušné, ale hovoril, že no, bude to na houby, ale nedá sa inak. A vlastne tak som si ja zobrala tento claim, že bude to na hobby, ale nedá sa inak.
To môže byť ale aj tvoja, to môže byť tvoj slogan.
Áno, neviem úplne, že či. Ale samozrejme, on myslel to, že tá kampaň a ľudia do teba budú útočiť a aj tí dobrí, aj tí zlí, aj sa voči tebe budú vyhraňovať aj tí, ktorí sú na tom spektre, ako ty už absolútne tí, ktorí sú na inom spektre, ako ty teraz vidíš seba vo videách a v dezinformačných médiách a proste tak už sa to tak rozbehne. Takže on vlastne vystihol to, že ešte to je aj ešte je to ako časovo náročné, lebo proste ja chcem pochodiť to Slovensko, chcem sa s tými ľuďmi stretnúť, aby mali pocit, že vedia, prečo mi ten hlas dajú. Ak mi ho dajú, no tak presne to zhrnul tak a občas, keď je to náročné, tak si na ňo spomeniem, ako sedí v kuchyni a hovorí, bude to na houby, ale nedá sa inak. No, a to je parafráza toho, ako to úplne bolo povedané.
Nech si všetci, nech si každý domyslí, aká bola skutočná.
Ale ja si nesmierne vážim, že mal tak otvorenú hlavu, proste, že je tak podporný, že povedal, že akokoľvek zvládneme to a zatiaľ teda je stále takto nastavený, tak verím, že... A práve, že keď ja niekedy chytím také ako obavy alebo nejaké pochyby a začnem sa mu tak ventilovať, tak on na mňa začne kričať, lebo to je jeho stratégia, že keď ja som úplne na nervy, tak on sa ma snaží vlastne ešte viac vyhecovať, aby som sa hnevala na ňo a nie na tú vec, na ktorú sa hnevám, a on na mňa začne kričať, že sama si sa preto rozhodla, čo sa teraz sťažuješ a čo si čakala, čo si spadla z jahody. Takže my sme taká láskavá dvojica.
Matej je vlastne ako tí športoví tréneri, vieš?
Áno, na teba hučice spolu.
Keď ti dobre vynáda, pretože to je to, čo ťa vlastne bude motivovať, aby si si povedala, ano. Že...
Áno, on nie je taký ten, že a chápem, musí to byť ťažké pre teba. Na mňa. A on čím viac vidí, že ja som frustrovaná, on je z toho frustrovaný a on svoju frustráciu dáva najavo hnevom. Takže my máme občas také zaujímavé výmeny. Takže niekedy som aj ticho a radšej nič nepoviem, aby som ešte nedostala priložené.
Sebavedomie je základný stavebný kameň, na ktorom stojí každé naše rozhodnutie.
Čo všetko sa naučíš na našom bootcampe, je definovať vlastné sebavedomie, lepší body language, stanovenie si hraníc a vedieť povedať nie, a spravíme si akčný plán a akčné kroky k zdravšiemu sebavedomiu.
Takže ak chceš robiť v živote lepšie rozhodnutia, tak na celodennom workshope 25.5. v Bratislave s psychologom Alešom Bednážikom budeme spolupracovať aj na tvojom lepšom ja.
A okrem toho budeš mať celý deň čo jesť, piť, a aby bol tvoj mozog v dobrej kondícii.
Link nájdeš v popise epizódy. Tešíme sa na teba. Keby sa to podarí, to samozrejme nevieme, tak to bude obrovská zmena pre vás všetkých štyroch. Idete tak, že postupne, alebo už máte všetko premyslené od A po Z?
Nemáme všetko premyslené od A po Z, pretože mne to príde po A, že mi to príde trochu nepokorné, že ešte vlastne vôbec nevieme, ako sa to skončí. Ale všeobecne aj tým, že tá ponuka prišla relatívne nedávno, relatívne rýchlo sa veľa vecí zmenilo, relatívne rýchlo som sa rozhodla, tak nebol úplne čas si naplánovať nejakú dlhodobú mapu. A povedali sme si, že náš momentálny modul je, že prežiť. Prežiť do 8. júna, kedy sú eurovoľby, kedy už tá kampaň nebude, lebo proste už budú voľby. a potom po 8. júni budeme riešiť to, čo príde zase to, potom. Príde. Ale ja zase hovorím, že samozrejme, že ja do toho idem s tou najväčšou zodpovednosťou, čiže zároveň poznajúc našu rodinu, verím, že nájdeme taký model, aby sme boli OK, aby som ja mohla poctivo vykonávať ten mandát, pre ktorý by si ma ľudia vybrali, a zároveň, aby som poctivo mohla vykonávať aj mandát matky a príslušničky našej rodiny. Myslím si, že my sme celkom flexibilní v rozmýšľaní aj v hýbaní sa, takže určite nájdeme nejakú cestu, ak by to k tomu prišlo.
A mňa ešte vždy zaujímalo, Verči, na tebe, a to boli tie tvoje, že ty si hovorila, že to nechceš nazývať ambícia, ale že bolo takoto, ja to nazvem, že pracovitosť, hej. A to, že ja som z teba vždy cítila, že ty chceš, že to z teba tak išlo, že proste, že ty to chceš robiť, nech to bolo, že si bola redaktorka, či to boli sit-downy, alebo ktorákoľvek z tvojich aktivít. A že mňa tak vždy zaujímalo, že odkiaľ to vlastne prišlo, že či to bolo to tvojo mamino, alebo... že či si to mal niekde odpozorované, alebo že ako to k tebe vôbec prišlo?
Vieš čo, ja neviem, to je podľa mňa taký nejaký, akože asi to pramení z toho, že mňa vždy bavilo, čo som robila, že som mala to šťastie, že som mala práce, ktoré ma bavili. A nie je samozrejme 100% času všetko a každá jedna vec, lebo také nič nie je na svete, ale že mňa autenticky baví to, čo robím. Možno preto autenticky som v tom chcela byť. A možno preto si cítila nejaký ako keby pracovitosť, alebo čo, akokoľvek to nazveš, že tú chuť to robiť. Lebo ja som tú chuť to robiť vždy mala. A pramení to asi, čo si povedala, možno aj trošku z domu, že moji rodičia tiež boli pomerne aktívni, moja mama bola veľmi akčná, je akčná žena, že som videla ten príklad toho, že dobre, dá sa byť aj matkou, dá sa mať aj prácu, ktorá je veľmi náročná a stále veľmi malo cenená na Slovensku, ale to je na inú debatu, že ona je doktorka. A proste, že asi som mala tie modely a plus ja som takéto, že bola vždy takéto zvedavé, akčné dieťa, ktoré sa chcelo zapájať a ktoré bola aj nástenkárka a aj triednickú knihu som nosila, aj som na latinčinu chvíľku chodila a takéto tieto všetky. Že mňa ten život a svet vždy zaujímal a našťastie som začala robiť prácu a robiť práce, ktoré mi vlastne posilňovali tento môj záujem, že mňa autenticky baví sa stretávať s ľuďmi, počúvať ich, rozprávať sa s nimi, hľadať nejaké riešenia, ak majú nejaký problém, že ja týmto, mňa to neunavuje, možno niekto je, že introvertnejší, niekoho by to proste veľmi vyčerpávalo, mňa práve tie stretnutia s ľuďmi nabíjajú, že sme rôzni ľudia a niekto možno potrebuje byť sám a potrebuje si robiť na počítači a mať pokoj. Ja úplne nemám rada počítač, takže snažím sa radšej byť akože s ľuďmi, no.
Máme spoločné. Tým, ako si rozpráva, tak mne vlastne napoľa, že ty si aj najstarší súrodenec, že?
Áno.
Takže sme sa to tiež...
Vítaj v kruhu starších súrodencov.
Všetky staršie súrodenky, nie?
Áno. Áno.
A, my už... a inak to áno, lebo to vlastne si taký ako líder nejakej grupy.
Áno, ty si ak mána... Myslím, že
ja som ešte aj najstaršia z detí všeobecne u nás v rodine, že som ja som prvá úplne, takže aha. Ja som si odžila všetko, bratrancov, sesternice, všetko to mala za mnou lozilo, ja som sa o to musela tak trošku akože v úvodzovkách starať, ale no...
Ale vidíš, ako ťa to posilnilo.
Ja som akože spokojná, no.
Super.
Helpe.
Inak to je zaujímavé, že počúvate, že tá debata o súrodencoch, to je vždy, že ktorýkoľvek súrodenec si v tom rade, tak máš nejakú teóriu na to, že moja sestra je stredné dieťa a vždy, keď máme nejakú náročnejšiu debatu, tak ona, vy tomu nerozumiete. Ja som stredné dieťa, proste vy absolútne nerozumiete, v čom som ja vyrastala.
Ona bola tá neviditeľná, nie?
Ale prosím ťa, môj brat je od nej o 7,5 roka mladší, takže ona bola dosť dlho, čiže to dlho druhé dieťa, mladší. Ako to najmladšie. Najmladšie, takže zase, no. A vieš, potom sa stretneme, vieš, ale to my najmladší, proste tomu nerozumieš, vieš, my sme žili úplne inak.
Ja mám pravdu.
Ale tak
ale viete, každý má nejakú,
má
hej,
pravdu,
nejaké zaradenie.
Oni žijú úplne inak. A ja som videla také videá, to chvíľu bolo také virálne, že najstaršie dcery sú vždy najväčšie, sú proste rodinné manažerky. A ja, že toto je taká pravda. Tým som sa veľmi silno identifikovala, že...
Čak, ale nemáš na výber. Ja
ochop zodpovednejšie.
Presne, to je také, že a ty si to vybral, no nie, no to, nie, proste tak to bolo. Nie,
tak to bolo, no. Tak jem, ako si bola ty, ja som bola, že tá zodpovedná, tá, ktorá nerobila problémy, lebo moja sestra, akože, chápeš, ona mala ešte iný život. A tá, čo ja som sa tam hádzala o zem za to, aby som mala ísť na koncert Kontrafaktu. Moja sestra už povedala, že odchádza.
Áno, presne toto.
Áno, že to sú všetko tie veci, čo ťa proste formujú, vieš?
Si... Ale určite áno, to je vždy také, vieš, že ten mladší súrodenec, mám pocit, že má taký iný svet v tom zmysle, že neviem ako jedináčikovi, alebo toto nepoznám, toto nastavenie, ale že on sa nepýta, on žiada, hej?
Áno.
A ja som sa vždy pýtala, to je môj problém, že... Ale zase potom som sa živila kladením otázok, takže možno, že to bolo dobré, ale že hej, vlastne máš taký pocit takého, že a nechceš pridávať a teraz sa staráš o to dieťa a moja sestra, to presne, to je ako keby si opisovala môj životný príbeh. Tá mala, že na háku
Aj moja sestra, vieš, to ja im to ale zase závidím.
To moji rodičia hovoria, že to je základná vec, ktorá vystihuje naše povahy v istom bode, bolo, že ja som bola takéto bifložské dieťa, dobre, ale že ja, my sme chodili na chalupu a nosili sme si so sebou domáce úlohy. A ja som, že našli ma, že o druhej v noci ešte v nedeľu si písať domáce úlohy, lebo som bola v krči, že náhodou som zabudla na niečo, tak ja som bola schopná sa zobudiť v noci a ísť písať akože úlohu, aby som ju v pondelok ráno mala. Lebo my sme sa z tej chalupy vždy presúvali do Bratislavy. A moja sestra, že moji rodičia sa opýtali v pondelok ráno v aute, že no a máš úlohy? Myslím, že áno. A on, a rodičia, že no a neoverila si si to ona? Pozrite, keď nemám, no nebudem mať. A vybavené. A toto môj otec hovoril ako príhovor na obidvoch našich svadbách, lebo to je proste, že mňa našiel s takým malým svetielkom v noci a moja sestra, no keď nemám hotové, no tak nebude, no.
Ako sa s tým celým potom vlastne sa vyrovnávaš s tou vinou, ktorú cítiš pri tých deťoch, že máš nejaké svoje typy a triky, ktoré ti fungujú, že keď máš presne také dni ako dnes, že keď je toho veľa a nevychádza to a nie sú to úplne tie momenty, kedy to všetko ide hladko.
Tam je viacero stratégií, ktoré aplikujem, lebo už to mám nejakú prax, keďže tá dcera staršia má 4,5 roka. A v prvom rade asi si treba hovoriť, že prečo to robíš. Že ja mám taký ten cieľovo orientovaný, že viem, že proste prečo toto nastavenie je, že mám to šťastie a že som si mohla vybrať toto nastavenie, že mám, že ma do toho nič nedotlačilo, že mám možnosť mať aj deti a mám možnosť aj nejak pracovne sa angažovať a že to je vlastne veľký dar, pretože mnohí a mnohé to nemajú, hej, že je veľa žien, ktoré by možno aj chceli pracovať popri deťoch, ale nemôžu, lebo musia byť s deťmi, lebo muž, lebo proste potom ledva sa uživia. Že naozaj ja poznám tých aj z mojej práce veľa tých rodinných nastavení veľmi náročných, čiže mne príde niekedy, že úplne niekedy si mi stačí si aj povedať, že si ale teraz že super nepokorná, že pozri sa, ty sa teraz cítiš blbo, ale poprvé si to vybrala, po druhé máš dve malé deti, ktoré sú zdravé a ktoré fungujú, máš muža, ktorý ti viac menej pomáha, keď na teba nekričí, keď si smutná. A žiješ v tom, že ti nič nechýba a proste OK, tak dnes máš zlý deň. Je to dnes, je to ten zlý deň dnes a je to v poriadku. Ja zase akceptujem aj svoje pocity, že keď mám zlý deň, nesnažím sa presviečať sa, že ale veď je to všetko super a svieti slniečko, alebo keď sa cítim, že vyzerám na prd, no tak mne nepomôže, že si poviem pred zrkadlom, že asi krásna a nádherná. No nie, no v ten deň nie som, lebo sa tak necítim, je to OK. Hej, nie je každý deň nedeľa, proste snažím sa pristupovať k tomu tak, že je to momentálny stav, nie dlhodobý stav a to si pripomínať, stále si pripomínať tie svoje, to za čo môžem byť vďačná, že ono sa to nezdá, ale tá vďačnosť je nesmierne silná emócia, na ktorú nesmierne často zabúdame, že niekedy sa len tak povedať, že veď koľko toho vlastne máme, hej? A to nie je klišé. Ja si to naozaj niekedy večer v posteli uvedomím, že sa že vás dve mám.
Nie, aj to možno bude.
Aj že vás má Slovensko a poslucháctvo, jasné.
My sme veľké fanušičky vďačnosti a že si to my dve si píšeme, no.
No a presne, niekomu vyhovuje si to písať, niekomu mne normálne vyhovuje niekedy počas dňa si povedať, že áno, teraz je to na prd, teraz nestíhaš, teraz máš pocit, že deti tam sú a ty chceš byť s nimi a ty si tu, alebo si s deťmi a vieš, že nestíhaš niečo do práce, alebo proste takto, ale viem napríklad, že večer budeme doma, že ja napríklad mám veľmi rada, aj tým, že teraz som trošku menej zapojená do toho večerného rituálu, lebo som občas niekde preč, ale ja mám strašne rada to, keď s mojim mužom u nás hodina medzi 7 a pol 9, mne vždy hodinky alebo prsteň, čo mi akože aktivitu zaznamenáva, napíše, že zdá sa, že trénujete, lebo proste ja chodím, že kúpeme jedno dieťa, kúpeme druhé dieťa, jedno dieťa je, upraceš za ním, druhé dieťa je, upraceš za ním, jedno dieťa dostane mlieko, druhé ešte sa potrebuje učesať a presvedčiť, že si musí umyť zuby. Že my tu hodinu a pol, kým ukladáme deti, to je taká hektika, že mne to vždy napíše, že mám tréning za sebou, ale napriek tomu to mám strašne rada, lebo tam vidím, že to vlastne, akože napriek tomu, že to je náročné a niekedy by som si len ľahla a bola v tichu, tak vidím, že to vlastne funguje. Že každý v tej rodine vie, aké má miesto, my s Matejom to vieme trošku lepšie ako tie deti, lebo tie deti zatiaľ tak sa. Ale že a potom v jednom bode oni zaspia a ja viem, že budeme mať chvíľku ticho a že to bude, môžeš si niečo prečítať, pozrieť, porozprávať sa, ísť si ľahnúť, proste milión vecí. Že sústrediť sa na to pozitívne, že keď nám je zlé, tak jasné, že treba pochopiť, že nám v tomto momente je zlé. Mne nepomáha sa presviečať, že tak nie je, ale myslieť na nejaký niečo, čo je to pekné, čo ma bude čakať. Že možno ten večerný rituál toho ukladania, alebo potom ten pokoj, ktorý večer príde, alebo to, že môj muž mi niekedy on tak povie, že ja sa tak teším do roboty zajtra. On vie, že bude mať od nás pokoj. A aj to je v poriadku. Vie, že uvedomovať si tú pestrosť a tú vďačnosť, ktorú máme. A tretia vec, a už sme to riešili, že netreba sa asi úplne porovnávať, že treba si tak povedať, že dobre, ja to mám takto, lebo aj mne to občas nápadne, že a teraz táto robí toto a túto táto urobila Montessori dielne doma a Sara proste mi kreslí po stene a hotovo, hej. Že tiež mi nápadne občas, že či robím dobre to, čo robím, ale proste je to neprenosné, vieš, že tie deti majú mňa ako matku, našťastie alebo bohužiaľ to už posúdia tie deti. A vlastne nepomôže mi úplne dúmať nad tým, ako by si iným mysleli, že by to malo byť, alebo či moja mama by s tým teraz súhlasila, alebo nie, že byť k sebe taký láskavejší niekedy, lebo vieme byť na seba a ja teda viem sa kvalitne vyhecovať a spochybniť a skritizovať. Mňa akože nikto ma nevie skritizovať, tak ako viem ja sama seba skritizovať. A s týmto pracujem, lebo tie deti ma učia nielen väčšej tolerancii voči svetu, lebo aj oni mi ju skúšajú, ale aj voči sebe, hej, že proste akceptovať sa takáto som, toto sú moje plusy, toto sú minusy, teraz sa cítim takto zle, ale bude aj lepšie. Mám šťastie, že tie deti mám šťastie, že toho muža mám, tú prácu a z čoho žiť mám, hej, a že nejak si nenechať sa tým úplne. A niekedy pomôže akýkoľvek pohyb. To je posledná vec, taká veľmi praktická. Aj na 5 minút sa ísť prejsť. Ja mám takú Hanku, ktorá mi pomáha s prácou a teraz už aj s kampaňou. A keď vidí, že som akože už veľmi nervózna z niečoho, alebo že je toho na mňa veľa, tak mi povie, že a teraz choď von a vráť sa, prejdi sa a vráť sa o 5 minút, alebo o 10. A minule mi normálne, že zabavila telefón. A zobrala mi ešte aj telefón, že choď sa len prejsť bez telefónu. A fakt, že vrátiš sa po tých 5 minútach, 7, trošku sa vyvetráš, nadýchneš a vidíš, že ten svet vlastne akože nie až taký hrozný. Asi tak.
Ja sa poviem dneska prejsť.
Teraz každý dopočúva. A inak môžete počúvať aj podcast Skupinová terapia pri tých prechádzkach. Samozrejme, ja pri prechádzkach počúvam podcasty, takže...
Takže ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme veľmi pekne,
držíme
Verča,
palce.
Držíme ti palce.
Nech to všetko vyjde najlepšie, ako môže a ja pozdravujeme domov.
Zvládli. A nech máte teda ďalej tvoj motivačný coach.
Aj so zvyhnutým hlasom. Ďakujem vám, dámy, bolo to veľmi príjemné. Pozdravujem všetkých, čo počúvajú alebo počúvali.
Jasné, že keď sa ideš nájsť do Barcelony, tak si so sebou vezmeš čo?
Ty vás čo hovorí, čo ti kontrolovali voľné vrecuška v Barcelone.
Dobre, ale keď si ho nosí v príručnej batožine malé vrecuška s osypkým korením.
Tak dobre, ale išli sme do Barcelony s tým, že pôjdeme na La Boqueria, teda na ten svetoznámy trh, nakúpime si parádne suroviny a že si niečo super uvaríme na apartmáne. No tak jak máme niečo super uvariť, keď nemáme k tomu koreniny?
Jasné,
tak
lebo Barcelona je známa tým, že tam sa nedajú kúpiť koreniny, absolútne tam vôbec nič nepredávajú, tam dojdeš na trh a tam majú vegetu.
A najlepší nápad je, ako zabaliť korenie, je to na vrecuška na drogy. A s tým ideš na letisko. No.
Ale
tam bola len sol, tá je tam taká najmenej podozrivá v tom vrecušku.
Od tvorcov podcastových hitov Peklo v papuli, Choď do a Tour de Svet. Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO. Podcast plný fajnového jedla. Žrúti.